نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يذلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، بعدكم حميد الله سبحانه، نصالنا سلامكم تكي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نوسي نفسي أنه كذلك نكوسياني نين جويكم شاء الله سبحانه. أيها الناس، hakika kuna ugonjwa ambao unawapata watu pasi na kuchagua. Awe ni mweupe, awe ni mweusi, awe ni fakiri au ni tajiri, awe ni mdogo ama mkubwa. Illa man rahimahullah, muislamu atakikana kuwa na tahadhari juu ya ugonjwa huu. Ni ugonjwa ambao ni hatari katika mujtama wa Kiislamu, bali ni sababu ya kumweka pabaya muislamu katika maisha yake ya dunia na maisha ya akhira. Ugonjwa ambao utahsabunahu hayinan wa huwa inda Allahi azim. Wengi katika mujtama tunachukulia ni suala dogo, lakini kwa Allah ni kubwa. Nao sio vinginevyo, bali ni ugonjwa wa kiburi. Kiburi ni ugonjwa mbaya mno. Kiburi kinampata ghaniyun na faqir. Kiburi kinampata mkubwa na mdogo. Kiburi kinampata mweupe na mweusi. Kiburi kinampata muajiri na muajiriwa. Kiburi bali kinawapata hata wasomi katika dini. Ayuha nnas, baadhi ya wengi inapozungumzwa kiburi, suala hili ulisukumwa kwa wale wenye pesa. Suala hili usukumwa
mfumo kwa wale ambao ni malaini. Lakini wakina sisi wa chini tukajisahau ya kuwa na sisi tuweze kukawa na ugonjwa huu. Kama jaa fi sahihi Muslim min hadithi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu min hadithi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa Allah قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال الرجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن يا رسول الله اسمعوا ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له بيانا كاملا شافيا الكافي إن الله جميل يحب الجمال الكبر الكبر بطر الحق وغمط الناس هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم موضحا له الكبر بطر الحق وغمط الناس leo kimuuliza mtu kiburi ni nini atakwambia ni mtu kuwa na mali na akajitweza sallallahu alayhi wa sallam awaambia masahaba haingii peponi hatoingia peponi yule ambaye ana chembe chembe mfano mdogo tu katika kifua chake hatoingia peponi yule ambaye atakuwa na dharra punje ndogo katika kifua chake na punje hiyo ikawa ni sawa na kifua. Sahaba kamwambia Rasulullah, sababu sahaba alishangaa kwa maneno ya Mtume Muhammad, haingii peponi yule ambaye ana chembe ya kibri hata kama ni ndogo. Ya Rasulullah, kuna baadhi ya watu ambao unakuta mtu anapenda nguo zake ziwe ni safi ni nzuri, anapenda akivaa nguo watu wanamwangalia kwa uzuri wa nguo aliyovaa na bei pengine aliyonunulia. Anapenda akivaa kiatu kila anayempita aseme Masha Allah. Sasa ukisema hivyo, si utakuwa umetufungia mlango wa kuvaa, tusivae nguo nzuri, tusivae viatu vizuri? Sallallahu alayhi wa sallam akajua ndo mafuhumu ya huyu sahaba na ndo mafuhumu ya wengi. Sallallahu alayhi wa sallam akaweka bayani ambayo inambainisha mweupe mweusi, tajiri maskini, mkubwa mdogo, angoke katika ugonjwa huu. Mtume akasema kibri ni batarul haq, kiburi ni mtu kuonyeshwa haki na akaikataa. Hicho ndo kiburi. Ukiambiwa qala Allah wa qala ar-rasul ukasema Situpigie mifano ya masahaba, walikuwa na masahaba bwana. Hii ndio mifano na maneno yanayotoka katika vinywa vya watu wanapoambiwa qala Allah wa qala rasul. Hao walikuwa ni masahaba bwana. Hao walikuwa ni mitume bwana. Mtu anawekewa haki mezani anaikataa. Ukiambiwa qala Allah wa qala rasul ukaikataa, jua na wewe umechukua ugonjwa huu. Usisubiri ali na magari yake na majumba yake asema ndio mwenye kibri, hata wewe una kibri tayari. Kule kuonyeshwa haki na ukairegesha. Bali sehemu ya pili mtume akasema mwenye kibri ni yule mwenye kuwadharau watu. Yule aliyeonyeshwa haki na akaikataa, kadhalika ikawa sifa yake katika sifa alizonazo ni kuwadharau watu. يقول الله تبارك وتعالى حكاية عن لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ومن وصيته لابنه ولا تصعر حدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقوله تبارك وتعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. لقمان katika maneno anayomhusia mwanawe mazuri, baada ya kuanza na asimshirikishe na Allah, akataja tauhid miongoni mwa wasia anazomhusia mwanawe,
wala tusair khaddaka linnas,
usiwe ni mwenye kuwadharau watu na kuwafanya watu wote siku zote wako chini yako, bali wala tamshi fil ardhi maraha, usitembee katika ardhi ya Allah hali ya kuwa wewe unajivuna, naonekana hakuna mwingine. Inna Allah la yuhib kulla mukhtalin fakhur, Allah pendi mwenye kujivuna na mwenye kufanya kibri katika ardhi hii. Na hawa tuko wengi, hususan mashabab. Wala tamshi fil ardhi maraha, innaka lam, kana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala haya anayazungumza anamlenga fulani na fulani na fulani katika mujtamaa tulionao, hasatan vijana wa Kiislamu. Innaka lan tahrika al-ard, leo nakuta kijana kaenda dukani kanunua suruali kiuno chake ni 25, lakini suruali aliyonunua ni futi 40, saizi 40 imekuja mpaka kwenye makalio yake. Kiatu anavaa futi 6, akavaa kiatu futi 8 na 9. Muangalie kijana anavyotembea katika ardhi na kunesa katika ardhi, mfano wa spilingi ambayo inaachiwa kwenda juu na kurudi, ama mtu aliyewekwa kwenye sponji ya magodoro anarukaruka kwenda na kurudi. Hii ndo hali ya vijana wengi katika ardhi hii. Lakini innaka lan tahrika al-ardhi wa lan tabluga al-jibala tula, wewe ukaifunja ardhi kwa kunesanesa kwako, wala kata kunesa kwako kwenda juu na kurudi, wewe ukafikia urefu wa mbingu. Alipoyataja katika sura al-Isra katika mambo ambayo hayafai muislamu kuyafanya, la mwisho alilitaja Allah subhanahu wa ta'ala ni la kufanya kibri. La mwisho alilitaja katika hizi aya alisema, wala tamshi fil ardhi maraha, usitembee katika ardhi hali ya kuwa wewe unafanya kibri. Innaka lam tahrika al-ardha wa lam tabluga al-jibala tula, mwisho akamalizia ludhalik kana sayyi'uhu 'inda rabbika madha makruha. Haya yote haya niliyotaja, likiwemo la kufanya kibri katika kutembea katika ardhi ya Allah, haya yote ni dhambi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni makosa makubwa. Ayuha nas, wako watu hajapewa pesa lakini Allah subhana kamjalia mazao, kamjalia mimea, kamjalia mashamba, ikawa sasa yeye ndo yeye, wengine waliobaki si lolote si chochote, akawa na kibri kutoka na mazao aliyompa Allah subhana. Allah anawazungumza hawa na mfano wenye kuwa na sifa kama hii. Yakulu Allah tabaraka wa ta'ala akipigia mfano ya yule ambaye alimpa bustani, wadhrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nab wa khaffafnahuma binakh wa ja'alna bainahuma zar'a kilta al-jannatayn atat uklaha wa lam taghlim minhu shay'a wa fajjarna khilalahuma nahara wa kana lahu thamar فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نثرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا انغاليا كبوري كويو سي كوانبا وني مابيسا wenye makaratasi peke yao, bali hata wewe mkulima kadhalika jiangalie, waweza ukaingia katika ugonjwa huu ukawa mfano wa huyu anempigia mfano Allah subhanahu wa ta'ala hatta taquma as-sa'a, aya zitaendelea kusomwa na kupigiwa mfano ili hata wewe ikiwa ni mkulima ujue naweza nikaupata ugonjwa huu kwa sababu Allah ishawazungumza. Ewe Muhammad, wapigie mfano ya watu wawili. Katika wawili hawa mmoja tulimpa mazao, tulimpa bustani, na bustani hiyo ndani ya shamba hiyo tukakuza miti ya mizabibu, bustani mbili za mizabibu, na pembezoni mwa mizabibu hizo tukakuza mitende. Hatukumwacha hivyo, bali tukakuza pembezoni mwa ile shamba lake mimea mbalimbali anazozihitaji yeye. Allah asema kilta aljannatayn atat ukulaha, katika mabustani yake haya, katika haya mashamba yake mawili hakuna alichodhulumiwa katika kuota, bali viliota kwa kadri ya Allah subhanahu, na vikaota kwa wingi kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kuwacha hapo asema wafajjarna khilalahuma nahara, tukamuonea huruma asitumie pesa zake, asiwatumie watu kwa ajili ya kuteka maji kunyesheleza shamba lake na mabustani yake. Allah kwa uwezo wake akapitisha katikati ya shamba lake, katikati ya mimea zake, katikati ya bustani yake mito. Kwa hiyo ikawa ile mito inanyosheleza yale mashamba yake raha mustarehe. Wanadamu leo, wewe uko mjini unayapata maji kwa raha, kuna watu hawayapati maji ila kwa karaha. Na umshukuru neema hii ya Allah subhana, yale maji tunayochimba ya boholi ya kisima unayosema mimi siwezi kuyanywa, kuna watu mashambani wanayatamani. Mshukuru Allah kwa neema hiyo. Allah alimpa hii neema na akapitisha katika mito yake maji yanywesheleze, asitumie pesa yake wala watu wake kunywesheleza katika shamba lake, lakini akaisahau neema ya Allah subhana. Wadakhala jannatahu wa huwa dhalimun li nafsihi, akawa na kibri, akawa na kibri kwa Allah, akawa na kibri kwa waja wa Allah, bali hata yule rafiki yake waliokuwa naye akaanza kumfanyia sheri na istihza. Ana aktharu minka mala wa a'azzu nafara, mimi bwana nina mali nyingi kwa sasa, sasa hivi sasa mimi na sishikiki, kisha ufahamu ya kuwa mimi nina wafasi wengi. Na naam, mtu akishakuwa na miliki makaratasi, wafasi ni wengi mno, wenye kumshauri ya sawa na wenye kumshauri yasiyokuwa sawa, na wenye kumshauri yasiyokuwa ya sawa ni wengi mno kuliko anaomshauri yenye yasiyo sawa. Maana mtu akishatoka barazani kavaa kikoi chake cha 3000, anahalalisha na watu wanahalalisha, anaharamisha na watu wanaharamisha, anatukana na watu anatukana. Hii ndio hali ya wengi wenye mali illa marhamahullah. Ndo hali ya mujtama. Ana aktharu minka mala wa a'azzu nafara, yakulu Allahu tabaraka wa ta'ala kwa sababu ya kibri iliyomja. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada, izi ni'ma nilizonazo, haya mashamba nilionayo, haya mazao nilionayo, sidhani kama atakuja kuondoka, nitabaki hivi hivi. Wama adhunu sa'ata qa'ima, kufuru nyingine kubwa mno, akakanusha kiyama. Kibri kimempanda kwa sababu ya mazao, kibri kimempanda kwa yale aliyomzunguka. Wama adhunu sa'ata qa'ima, sidhani kama kiyama kitasimama. Wala irudittu ila rabbi, kama kiyama kitasimama, ikiwa itatokea kiyama kweli kiko kitasimama, mimi nikaregeshwa kwa Mungu wangu, la ajidanna khairan minha munqalaba, nitakuta yale ambayo ni mazuri mno kuliko haya niliyokuwa nayo. Yale na ule msemo ilikuwaje nikapata hapa duniani na akhera nikakosa? Ikiwa nilikuwa tajiri na huko nitaenda kuwa tajiri, utakuwa tajiri huko ikiwa utajiri wako ulitumia kama anavyotaka matajiri wa matajiri Allah.
قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب؟
منزاكي أسيكوا نمالي أليشيبنا أككناي أنا رودي أنا مبدعي ومكفر الله سبحانه منقواكو أليكم بواك وكتوكنا أدونغو ثم من نطفة كشككم بكتوكنا ماجي من يخرج من بين الصلب والترائب. Maji ambayo hata kapewa mtoto aliyezaliwa leo kwa wingi wake aweza kumaliza kiu. Kisha thumma sawaka rajula, Mungu huyo huyo baada ya kukuumba kutoka katika udongo akakuumba kupitia maji hayo, baada ya dhalik akakuweka ukawa ni mtu wa kisawasawa. Sasa wajiona wewe ni kidume wa sawasawa.
Lakinahu Allahu rabbi wala ushriku bi rabbi ahad,
huyo ndo Mungu wangu na mimi siwezi Mungu wangu kumshirikisha na chochote. Ayuhan nasu ibadallah. Kiburi. Kiburi. Kwa wenye mali. Hawa ni wakulima na Allah ametupigia mfano katika Qur'an. Kuna wale anakuwa na makaratasi. Wenye mapeni hawana nafasi. Bali kuna wenye mapeni na wasiokuwa na mapeni hawana nafasi, kwa sababu ya kibri chake anamiliki baadhi ya masurufu katika mkono wake. Allah katupigia mfano ili watu wajijue kwamba walipita, ikiwa wewe una pesa, walipita watu waliokuwa na pesa kuliko wewe, lakini walipofanya kibri Allah kawaondoka kwa sababu ya kibri chao.
إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك.
Daha wakampiga lakini wapi? Kiburi kilivyompanda akayafanya aliyofanya. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alayhi. Allah anamkumbusha Muhammad na watu wake, fahamu ya kuwa Qaruna alikuwa ni watu wa Musa, katika ashira ya watu wa Musa. Lakini aliwadhulumu, lakini alipituka mipaka. Na huyo Qarun hazina yake tuliyompa, funguo zake zinabebwa na watu waliokula wakashiba. Baadhi ya mufasirina wametaja hizi funguo zabebwa na watu wangapi. Wengine wakasema takriban watu 10 waliokula wakashiba. Ama watu wenye nguvu zao, funguo tu za hazina na kuweka pesa yake. Funguo za hazina na kuweka mali yake. Haya wewe utasema una nini? Mpaka unakuwa kibri katika ardhi ya Allah, juu ya mgongo wa ardhi ya Allah, unakuwa na kibri mbele ya Allah, unafanya kibri wanadamu kwa sababu ya mali. Wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanuu bil-usbati ulil-quwa. Funguo tu zabebwa na kikundi cha watu wenye nguvu. Lakini watu wake walivyomuona amepituka mipaka, kamwambia usifurahie hayo unayofanya. Allah peni watu wenye kuruka mipaka. Wakamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Bali wabtaghi fima ataka Allahu dar al-akhira. Kwa haya aliyokupa Allah subhanahu, jitengenezee maisha ya akhira kupitia hizi mali alizokupa Allah subhanahu wa ta'ala. Wako baadhi ya Waislamu ulimwengu huu hapa na kwingineko, waweza kaambiwa msikiti fulani unajengwa, madarisi fulani zinajengwa, bwana boarding fulani ya watoto wa Kiislamu wanakufa njaa, fanya hima walau upeleke gunia tu ya mchele ama maharagwe. Akatoa asbabu 100 ni kidogo, lakini jioni wakija watu wanachangisha, kesho kuna kambumbu ya ligi fulani ama mabanati fulani, kesho ni katika mashindano yao ya kutoka toka uchi, yeye ndo wa kwanza kutoa pesa zake kuchangia. Hivi ndivyo ilivyo katika mujtamaa wetu tulio nao. Wabtaghi fi ma ataka Allahu dara al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya. Wakati unatoa Karun, usijisahau ikawa ukatoa kabisa mpaka sasa na wewe unarudi kuomba. La, toa kadri alivyokuwezesha Allah subhanahu wa ta'ala, bali wala tabghi al-fasada fi al-ard. Kampa da'wa nzuri, lakini al-kibru bataru al-haq, ni mtu kuikataa haki. Hii ni haki wanaomwelezea Karun watu wake, usifanye ufisadi katika ardhi. Allah apendi watu wenye kufanya ufisadi katika ardhi ya Allah, wakafanya viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala vijini kwa sababu wao wana mali. Ayuha nas, mali ni mtihani, mali ni mtihani, walizonazo tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tufanyie wepesi. Yaweza na kutoka maneno ambayo utajutia katika maisha yako kwa sababu ya kiburi cha mali, kama alivyotokea Karun na baadaye anakuja kujuta. Wamempiga da'wa na kumwonyesha haki na amekataa. Ibadallah, qala innama utituhu ala ilmin indi. Yani mwasubiri mtu awe tajiri na mwakuja kumwambia kuna misikiti, kuna mashekhi watakulipa, kuna maustadhi, kuna hiyo iba hiyo, acheni. Haya ni maneno yanatoka katika vinywa vya wengi katika mujtama wa Kiislamu. Mlisubiri mimi nitajirike ndio mje kwangu, mbona kabla sijawa mlikuwa mjaja? Tungekuja kufanya nini na wakati wewe hauna? Ndio jawabu. Innama ujituhu ala ilmin indi, ibada budini bana. Fahamuni ya kuwa hizi mali nilizo nazo hazikuja kwa kutaka Mungu, la, ni kwa uwezo wangu na ufahamu wangu na ujanja wangu na akili yangu nilionayo. Hivi ndivyo watu wengi walivyo. Mtu anajiona hawi waziri wala hawi mbunge wala hawi kadha, sipokuwa kile kisomo chake ndio kimemweka pale alipo, kwenye kile kiti alichokalia kisomo chake ndio kimemweka pale. Hivi ndivyo wengi tulivyo, na pengine huku chini kwa kuta wale ambao hahegohe wana ujuzi na akili kumliko yeye aliyekaa pale. Hivi ndivyo inavyokuwa. Lakini kwa sababu ya makaratasi ya kisasa haya, mtu anajiona sikukaa hapa sikokuwa kwa makaratasi nilionayo. Ndio maneno alionayo Karun kwa sababu ile mali, na watu wamempiga da'wa. Aache kibra asema la, innama utituhu ala ilmin indi. Allah sema, afahamu ya kuwa tuliwaangamiza wale waliokuwa kabla yake yeye. Man washatu minhu quwwa wa aktharu jam'a, waliokuwa na nguvu zaidi kuliko yeye, bali walikuwa ni wengi katika mkusanyiko wao, lakini tuliwaondoa bana. Ayuha nasu ibadallah, akhiran yaqulu fihi tabaraka wa ta'ala fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardh. Allah sema tulimdidimiza yeye na mali yake katika ardhi hii. Fama kana min fi'ati yansurunahu min duni Allah, hakupata yoyote wa kumnusuru kwa hili kwa sababu ya kibri. Ayuha nasu ibadallah, ndugu zangu katika imani, kiburi ni ugonjwa mbovu mbovu mbovu, hafai muislamu kuwa katika ugonjwa huu. Walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. دوك زام كاتيكا إيمان كبوري ني أوغونجو أمباو ونوافانا والي أمباو ونفيهو كذلك كما تكفبو جاكوونا. Leo mtu akishakuwa katawazwa kuwa ni kiongozi wa sehemu fulani, hata ule uongozi wa nyumba 10 mzee wa mtaa, bas illa man rahimahullah, bali kiburi mpaka kwenye nyanja za ulinganiaji. Nikiweka tanbihi hata kwa wale ambao tumesoma alif be, kiburi huwa kinatuvaa mpaka inafika wakati wa mtu kumlingania hakubali kuifuata da'wa ya kisawa. Nikinukuu baadhi ya maneno ambayo ni klipu ambazo zinasambaa sana, lakini tunamwambia mwenzetu hii ni kiburi imemvaa. Katika kukataa da'wa salafia na kuwapiga wale ambao wanalingania da'wa hii, anasimama katika durusi na kuwalingania watu akiwaambia Waislamu kwamba kuna baadhi ya watu wanalingania hii da'wa salafia na wale wasiokuwa masalafi wanasema si Waislamu. Sasa mimi nawaambia, Allah anasema huwa sammakumul muslimin, kisha anarudi anasema ikiwa nitakosea mseme la, na nikipatia mseme naam. Anacheza sheri aya, anacheza sheri Waislamu, anawaambia Waislamu huwa sammakum asalafiyina, watu wanasema la. Huwa sammakum alhisbiyina, watu wanasema la. Huwa sammakum hanabila, wanasema la. Huwa sammakum malikiyina, Waislamu wanasema la. Anapofika aya anasema huwa sammakumul muslimina, Waislamu wanasema naam. Kisha anarudi anawaambia Waislamu, sasa Mungu katuita masalafi ama Mungu katuita Waislamu? Waislamu wanatoka na jawabu, Mungu katuita Waislamu, kwa hiyo usalafi hakuna. Hii ni kuikataa haki. Al-kibru bataru al-haq. Kiburi ni kuonyeshwa haki na ukaikataa, bali ukawadharau wale wanaolingania haki, kadhalika ni kibri. يقول العلامة الفوزان حفظه الله: من أراد النجاة فعليه معرفة المنهج السلف. من يكتك كوكوكا كتك ميساياك يا دنيا يا آخرة أجل سميش يقصم منهج السلف الصالح والتمسك به نعش كمان نهي دعوة السلفية والدعوة إليه أين كان يهي دعوة السلفية سيو دعوة حزبية ولا دعوة إباضية ولا دعوة كذا وكذا بل لا إيوة دعوة ياك أنا كان يهي دعوة السلفية على فهم الكتاب والسنة na ufahamu huu huwa ni ala fahmi as-salaf al-umma. Kisha akasema wa tamassuku bih wa da'watu ilayhi fa huwa tariqun lin-najat. Hii da'wa salafia ndo njia ambayo inawapelekea watu kuokoka. Walihadha ni tanbihi naitoa kwa wenzangu na wasikilizaji na wanaomsikiliza, kadhalika kijana huyu ni ameingia kwenye hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, al-kibru bataru al-haqqi wa ghamtu an-nas. Ni mtu kuonyeshwa haki na akaikataa, bali akawa ni mwenye kuwadharau watu. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم أرنا الحق حق رزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل رزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.